kabeh sedulurku sing ana ing kene. Iki aku Didi Kempot kirim tembang iki. Muga-muga bisa kanggo tombo loromu utawa tombo kangenmu. Kowe kabeh sing ana ing kene. Halo, aku Didi Kempot.
Kokosti tansah paring